iztrūkums tiek nosegts uz citu darbinieku un papildus strādāšanu virsstundās vai pārdislocējot mūsu resursus no vienas uz otru struktūru. Ņemot vērā visus apstākļus un notikumu raksturu, mums nekas nav mainījies attiecībā uz mūsu rēģēšanas laikiem un zvanu apstrādes laiku un tā tālāk. Mūsu misija ir strādāt sabiedrības labā, lai novērstu negadījumus un glābtu dzīvības, īpašumu un vidi. Darbs, kas tiešām rada gandarījumu, lai kurā darbības jomā pie mums strādātu, mēs palīdzam cilvēkiem. Otrs, tas nav tāds rutīnas darbs, nav vienāda notikuma. Trešais, arī pati iestāde no sabiedrības puses ir, uzticība ir 95% sabiedrības, un līdz ar to arī strādājot dienestā, cilvēks jūtas mazliet, kad jūs palīdzat citiem cilvēkiem, tas ir tas nenovērtējamākais gandarījums.